Kesä on tullut ja näin tänään ensimmäiset pääskyset. Elikkä meillä on tänään 10. osa aiheesta Tietoisuuden Suomi. Ja tervehdys kuulijoille nyt tai myöhemmin. Ja kiitokset Pasille moderaattorina. Ja aiheita illalle on taas 8. Elikkä kirjoista kuten aina, niin sinne tulee pieni lisäys. Ja sitten peilausta 2. joistakin viikon tapahtumista. Siellä on sellaisia kuin Neutrality Studies. Muutama tunti sitten Pascal Lottaa, se professor Glenn Deason. Ja Marian poimijat, fysiikkatulkinnoista kvanttifysiikan suhteen. Ja sitten Roihu Suu, tietokone, tekoäly ja terveys. Ja palaamisesta luontoon terveyden kannalta. Ja 3. on politiikka ja terveys, tutkimustulokset ja uskomukset ja odotukset siinä alla. Ja 4. luonnollinen hypnoosi terveydessä, painonpudotus esimerkki set ohjeistuksena. 5. Charles Eisensteinin analyysiä nykytilanteesta. 6. Posi TV, eli Posi TGV, TGV, Train Grand Vitesse. Sitten 7 käännöskatkelmat ja 8 tunnelmien purkuu sitten noin puoli tuntia ennen 8. Eli nyt niistä kirjoista, niin kuin on puhuttu, niin Amazonin kautta on saatavissa 47. Ja itse asiassa minä olen nyt tehnyt ne julkaisupäivämäärät ylös niin, että jos jotakuta kiinnostaa, niin siinä järjestyksessä, kun ne on saneltu, saattaa olla laajemmalle tutkimiselle erittäin eduksi. Ja minultakin oli yksi kirja oikeastaan jäänyt sieltä luettelosta pois, mikä oli World View of Rembrandt. Ja nyt sitten nämä 2 suomalaista, tai virallisesti suomennettua, eli Seth puhuu, ja henkilökohtaisen todellisuuden luonne, jotka on tullut suomeksi 2023, niin ne oli 70-luvun alkupuolella alun perin saneltu. Ja nyt sitten itse asiassa minä olin sanonut, että jossakin vaiheessa perusteellisessa tutkimisessa olisi aihetta käydä rinnakkain läpi 3 kirjaa, mutta se on itse asiassa 4 kirjaa. Ja sitten tuleehan sinne esimerkiksi Tianzhen Shun kirjoja, jotka sitten olisi niin kuin 5. sarja. Elikkä nyt sitten siellä ensimmäisessä, niin tai 2. niin peilausta joistakin viikon tapahtumista, niin ensimmäinen oli sellainen, mikä tuli minun eteen, on Marian poimijat. Että itse asiassa nämä 90% 14 000 työntekijästä tulee ulkomailta, samalla kun meillä on työttömiä vaikka kuinka paljon. Ja eikä siihen tarvita tutkintoa, että tunnistaa mansikan tai mustikan. Et jotakin systeemissä ei oikein tunnu toimivan, jos näin tarvii menetellä. Että ulkomailta haetaan jatkuvasti lisää työntekijöitä tällaiseen toimintaan. Sitten kvanttifysiikasta hiukan, niin fysiikka tulkintojen keskiössä on hajannusta. Randallin kosmiset teoriat alustalla. Ja siellä kyseenalaistetaan kvanttifysiikan perusteita. Ja tässä nyt kun ajatellaan sitä setin listaa, että tarvitaan uusi fysiikka. Niin aika mielenkiintoinen ajatus sinänsä. Sitten Suomen suuri tietokone. Ja mie katoin sitten, että peräti Kainuuseen on sellainen Kajaanin sellainen roihu. Ja se valjastetaan tekoälytutkimukseen ja koko Suomen kansan terveysdatan analysointiin. Ja kun me tiedetään, millä tavalla terveysdataa analysoidaan THL ja näiden tällaisten järjestelmien perusteilla, niin sekään ei kovin houkuttelevalta tunnu. Ja sitten tuli myöskin sellainen, että tietokoneohjeistus. Tietokoneella sanelun tulkitseminen on tuottanut virheitä ja se on oikeastaan tuottaa jopa vaaratilanteita, että Jos lääkemääräyksen määrä esimerkiksi on 25 milligrammaa ja siitä saadaan numeroina sitten 2,0 tai 5 milligrammaa, niin asia on aivan kerta kaikkiaan toisesta valtakunnasta. Että myöskin sitten jostakin syystä minä putkahdin sellaiselle luettelolle, missä oli suuri määrä keinoälyä vastustavia liikkeitä. Ne olivat englanninkielisiä nämä, mitä minä katoin. Mutta että aletaan havaita niitä virheitä ja vääristymiä, mitä sitä kautta tulee. Että se ihmisen oma luovuus ohittuu monessa kohti ja silloin arviointi saattaa mennä aivan hakoteille. Ja sitten jos puhutaan nyt lääketieteen tilanteesta, niin lääke- ja toimintapide keskeinen oireenhoitoteollisuus itsehoitoterveyden sijasta. Tämä hoitoteollisuus on valtava menoerä. Se kyllä pyörittää taloutta, mutta se heikentää väestön terveystilannetta. Ja tutkittuakin tietoa luonnonmukaisuuden eduista on, ja sitäkin pursuu jatkuvasti lisää ohi virallisen viestityksen. Ja elämäntapa remonttia riittää, ja jos itsehoitoterveys kiinnostaa, jopa aivan ilman ulkopuolista ääriohjeistusta, että ollaan palaamassa paljon maltillisempiin ajatuksiin kaikissa tai hyvin monissa sellaisissa terveysohjeistuksissa, jotka on ollut jopa vuosikymmeniä voimassa. Ja tässä me voitaisiin puhuttaa siitä, että on paluu luontoyhteyteen virheistä viisastuneena. Ja muutamia aloja voidaan tässä mainita. Ravinto, kieroutumat on valtavia ja painonpudotus oli 12 sivua päivitysasiaa, missä oikeastaan siirrytään hyvinkin kauas ketodietistä, kalorilaskuista ja paastoista. Että näiden reunailmiöinä on havaittu tulevan sellaisia sivuvaikutuksia, jotka on kaikkien muuta kuin toivottavia, mutta ohjeistus jatkuu monen suuntaisena ja jokainen joutuu katsomaan omalta kohdaltaan, miten nämä asiat oman kehon ja mielen kanssa puhuu yksin. Ja sitten esimerkiksi fyysisen kunnon osalta koko iäksi ilman kuntosalia. Ja ne asiat on yksinkertaisia. Mutta se, että on hyväksytty esimerkiksi ikääntyvien kohdalla se rappeutuma filosofia, niin siinä on suuri este sillä, että ihminen voisi elää terveenä sinne asti niin kauan kuin tässä niin sanotussa yhdessä elämässä haluaa olla. Ja ympäristön tila on se, mikä on myöskin puitavana hyvin monelta suunnalta, ja taas ohjeistus on laidasta laitaan ja kaikki esitetään tai monet asiat esitetään faktoina ja todistettuina ja niin edelleen. Et se koko luomakunnan keskinäinen vuorovaikutus, kun kaikki on yhteydessä kaikkeen, niin sieltä alkaa pursua myöskin, jos nyt sanottaisiin, tasapainoisempaa ja todennäköisesti jopa ehyemmin todistettua materiaalia. Ja paljon siitä on SET-materiaalin selitysten linjoilla. Ja tieteessäkin aletaan nähdä jatkuva kommunikaatiovirta kaikkien elinten ja kaikkien solujen ja yksilöiden ja kaikkien lajien välillä. Ja aletaan ymmärtää, että keho pystyy eliminoimaan minkä tahansa taudin aiheuttajat tai haitat, kun myös uskotaan tähän kykyyn tai esimerkiksi sitten Jumalan suojeluun niin vahvasti, eli jonkin aineen suhteen esimerkiksi strykniinikokeilut konservatiivisen uskontoryhmän keskuudessa oli tällaisia, että vaikka myrkky annettiin kuinka, niin ei mitään tapahtunut. kai meni niin kuin normaalisti. No sitten tunnesävyinä aletaan nähdä myöskin materiaalin mukaiset tarkoituksellisuus, merkitys, kiitollisuus ja ennen kaikkea ilo. Niin kuin mä oon puhuttu, niin ilo ja terveys luovat vuorotellen toisessa sanoteksti. Intention, eli päämäärä, itsensä hyväksyminen ja yhteistoiminta koko luomakunnan kanssa. Et sitä kehityksellistä, jos sanois niin, kehityksellistä näkemystä tulee jatkuvasti lisää, mutta se ei välttämättä soluttaudu virallisiin linjoihin kovin helposti. Ja sitten kun puhutaan siitä palaamisesta luontoon viisastuneena, niin sivilisaation sairauksista puhutaan. Se oli esimerkiksi sellainen seminaari, jossa myöskin niin meillä oli viimeksi puhetta siitä omega-6, niin siellä tuotiin taas jälleen kerran esille sen merkitys, että itse asiassa kroonisten sairauksien nousu ja omega-6 liikasaanti kulkisivat samaa karttaa. Ja loppujen lopuksi luontoon suuntautunut terveyssysteemi on monien käsitysten mukaan näin sellainen suoja, joka on osittain menetetty, että osa ratkaisun lääkkeiden tai lisäravinteidenkaan kautta asia ei hoidu. Ja kun lääketiede yleensä hoitaa oireita eikä syitä, niin nyt se inhimillisen, jos nyt sanottaisiin evoluution mukaisen ymmärryksen laajeneminen on sitä samaa suuntaa, mistä me on puhuttu, että palataan luontoon viisastuneena. Ja siellä puhutaan tosiaan kaikista meidän esimerkiksi vaatehankinnoista ja muovista ja vedestä ja maasta ja kaikesta. Mutta sinne on useisiin sujuttautunut sellainen lempeämpi sävy, mikä on miellyttävä katsoa. Ja sitten oli, sanotaan tätä lääkäriä itse asiassa niin kuin Amerikan parhaaksi, en tiedä muuta, mutta että oli sellainen pitkä sarja, jossa käsiteltiin osa-alueita. Ja esimerkiksi siellä tuli vastaan, että ei oikeastaan suositeltaisikaan kalaöljyjä, vaan että villilohi, sardiinit, anjuikset ja sitten muut meren elävät. Ja ne nyt on sardiineja käyttänyt pitkään, mutta kun minä tykkään niiden mausta, niin minä syön ne mustaherukan kanssa sekoitettuna. Elikkä siis sellaisetkin, että niitä kalaöljyjä, niiden, sanotaanko sitä nyt, se on ruma-sana härskiintyminen, on tavallista. Ja sitten mitenkä ne on tehty ja minkälaisissa paineissa ja hankaluuksissa ne kärsimyksissä ne kalat on ollut, joista se öljy on tehty. Että siinä mielessä se epäeettisyys ja epäekologisuus näissä systeemeissä on iso asia sekin. Ja nyt näiden erilaisten käsitysten huomioiminen antaa mittakaavaa siihen, että loppujen lopuksi jokseenkin kaikki informaatio on osittaista tai pinnallista ja ei yksilöllistä missään tapauksessa. Sitten oli esimerkiksi, nyt minun kiinnosti, kun minä näin, että oli viinirypäleistä, että niidenkin ominaisuuksissa on asioita, jotka nyt tunnistetaan tavalla, mitä ei ole ennen koskaan puhuttu. Eli itse asiassa jopa liika UV-säteilyn suojana. Ja tässä tunnistetaan, että loppujen lopuksi luonnollinen ruoka ja luonnolliset aineet on todennäköisesti aina tehokkaampia kuin mitkä korvikkeet ja mitkä lisäravinteet. Että näiden asioiden tunnistaminen on kovin armollista oikeastaan. Mutta sitten esimerkiksi tässäkin niin se, että viinirypäleet on yksi niistä, joita myrkytetään hirveästi, että nekin pitäisi olla luomu. Että nämä asiat tulee kovasti sitä lähelle, mistä me on puhuttu, nämä viljelyasioiden ekologisoiminen ja eettisöiminen, niin sanottaisiin. No sitten esimerkiksi tämä kuntosaliasia, niin siellä puhutaan esimerkiksi kehon harjoituksista sellaisista, joilla ei tarvitse minkäännäköistä kuntosalia eikä mitään, hyppiminen ja kävely tai itse asiassa riippuminen kotona on aivan mainiota. Ja esimerkiksi mikä oli mielenkiintoista, niin kun minä katsoin sitä riippumisharjoitusta uudelleen, niin kun siihen ottaa esimerkiksi villalapaset, niin annapas olla, tarvitsee kyllä puristaa nyrkkejä sen putken ympärille paljon vahvemmin. Että siis lihasvoiman kehitys on tarpeen etenkin iäkkäillä enemmän kuin se, että pelkästään kävellään. Että se voiman luominen ja sen palauttaminen, mikä iäkkäillä on usein unohdettu, ja sitten tuottaa sen sellaisen hauraan vanhuuden, jossa vuosikymmeniä ollaan sitten kiikun kaakun, että selviääkö ja pääseekö ylös sängystä ja ylös portaita etenkään. Ja sitten ruokaa puidaan monessa kohti aivan uudella tavalla. Ja täällä nyt vapaamielisemmät näkemykset alkaa tuoda mukaan ravintoaineiden yhdistelmiä, jotka nimenomaan saa luonnollisesta ruoasta, joka on hyvin tuotettu hyvässä maassa, ja niin kuin on ollut puhetta, niin se ei läheskään kaikkialla ole helppoa, että se parannus ja luonnonmukaistamistyö alkaa nimenomaan maan parannuksesta. Ja sitten meillä oli täällä kolmosena semmoinen kuin politiikka ja terveys, eli politiikan tilastokilpailusta, että onko siinä oikeastaan hämmästyttävän paljon lahjus- ja lupauspeliä, jota yleisö kannattaa omien etujensa toivossa. Et huoltohenkinen, niin sanottu hyvinvointiyhteiskunta, josta Pasi puhui esimerkiksi eilen, niin se pyörii paljolti palvelujen ja etujen avulla tai tuella. Ja oma vastuun ja oma toimisen luovuuden kannalta se on osoittautunut rappeuttavaksi jo nyt. Ja se sanonta, mikään ei riitä, mitä Pasi käyttää, niin se sopii tähänkin. Että siis haetaan yhteiskunnan valmiutta auttaa ja tukea. Ja tähän oli torstaina samalla viisteen esillä. Että nyt sellaista, jos nyt sanoisi tervettä järkeä, mistä me on tavallaan puhuttu materiaalin mukana, niin sitä alkaa tulla eteen yhä enemmän. Tai onko sitten, että jostakin syystä minä olen saanut sitä postitusta paljon enemmän eteen kuin ehkä muut. Mutta joka tapauksessa, että koska silloin kun sitä tietoa hakee, niin sitä on jo tulossa, niin kuin sanotaan. Sitten oli myöskin täällä laaja ymmärrys siitä, miten tutkimusmenetelmien ja tulosten virheet on nyt koronan jälkeen tullut korjausliikkeenä esiin. Et etenkin terveyteen liittyvät tieteelliset systeemit osoittautuu tässä valossa oikeastaan aika surulliseksi. Et siellä oli Gerald Polakin sellainen yhteenveto näistä asioista. Ja sitten siellä nähdään myöskin, että näissä tutkimuksissa itse asiassa ei eroteta sitä, että valtaosassa on menossa placebovaikutus. Ja tämä tulee ihan setin systeemeihin sisään, eli täällä puhutaan, että odotukset ja uskomukset, ne muuttaa näitä tuloksia ja muuttaa niitä ihmisten kokemusta näistä niin sanotusta hoidoista, joita tutkitaan. Ja on aina olemassa mahdollisuus, että ne hoidon tai terapian edut on itse asiassa nimenomaan riippuvaisia näistä odotuksista, ja ne toimii sen takia, että asiaan uskotaan. Ja myöskin se, että kuinka vahva usko on sitten niin sanotusti lääkärikuntaan, niin se myöskin katsotaan nyt, että kuinka paljon siinä mahtaa olla sitten placebo-vaikutusta. Ja sitten oli esimerkki sellainen, että se placebo-vaikutus on vahvempi silloin, kun se hoito on jotenkin dramaattinen tai niin sanotusti todellinen, eli se on lääketiedettä tai injektioita. Ja näistähän on esimerkiksi suomalaisten polvileikkausten kohdalla on käsittääkseni ihan tutkimusta. Ja leikkisenä esimerkkinä, tai se nyt kovin leikkisenä, mutta että minä muistan, Nigeriassa oli klinikassa, tämä moottorilla kuljettiin aina kylästä toiseen klinikkaan, minulla oli suomalainen lääkäri kaverina, tai minä olin suomalaisen lääkärin kaverina. Ja siellä oli paljon nuoria miehiä, jotka usko, että piikki on se, mikä auttaa. Se auttaa kaikkeen. Ja ne valitti yleensä vyötärökipu. Ja sitten, koska Pirkko oli psykologi, niin se kirjoitti minulle, se laittoi keittosuolaa injektioksi ja kirjoitti siihen viereen, että heiluta neulaa. Ja minä olin hyvä piikinpiste ja se ei tavallisesti sattunut yhtään, mutta näissä tapauksissa minä heilutin neulaa, niin se sattui. Ja potilas irvisteli onnesta, nyt auttaa. No sitten neljäs kohta meillä tänään on luonnollinen hypnoosi terveydessä, painonpudotus esimerkkiset ohjeistuksella. Niin kun oli nyt ihan oikea hellepäivä ja paljon nuoria prismassa pienissä pukeissa, niin näki, että on massiivinen ylipaino-ongelma esillä. Siksi minä otin tämän setin ohjeen painonhallinnasta, että saatte tuntumaan, miten poikkeavaa se on yleisestä ohjeistuksesta. Ja se selittää luonnollisen hypnoosin menetelmä. Tämä on siis omaa suggestiota. Menetelmä on tehokas nimenomaan kehon toimintojen suhteen itseparannuksessa ja imagon muutoksessa. Tälle periaatteelle rakennettuja oma-apukirjoja minä tiedän, että liikkeellä on monia täynnä onnistumisen esimerkkejä. Menetelmä toimii, kun siitä pääsee jyvälle, kun oppii käyttämään sitä sisäistä sähköpostiaan. Ja jos harjoituksen ajan on alfa-tasolla, niin se sugestio tehostuu. Ja meidän sisäinen minuus on valinnut meidän ominaisuudet, sanotaan, ja niitä voi muuttaa monia, jos muutosta itse haluaa. Ja luonnollinen hypnoosi auttaa tavallaan käynnistämään uudenlaisia sisäisiä sähkövirtoja. Ja käsitellään esimerkkinä painonpudotusta luonnollisen hypnoosin avulla. Ja tämä on mielen sisäistä sähkötekniikkaa, mitä laihtumiseen tarvitaan. Dieetti on sivuseikka. Dieetti voi olla muutoksessa vahvistamassa oman voiman tuntoa, mikä taas voi olla sysäys todelliseen kasvuun, mutta sinänsä dieettikierre on puolimatkan asiaa ja ansa, joka ei asiaa ratkaise, koska mielen osuutta ylipainoon ei kunnolla ymmärretä, että lihavuuden syyt ovat uskomuksissa minäkuvasta, ravinnosta, uskomuksista nousevissa peloissa, arvottomuuden tunteissa ja niin edelleen. Siis taas on edessä työ, jonka mieluusti ohittaisi. Uskomusten tutkiminen siis, omien uskomusten. Ja luonnollisessa hypnoosissa sitten ei-toivottuja tuloksia tuottava uskomus korvataan uudella uskomuksella. Mutta jos laastariksi laittaa positiivisen hokeman, esimerkiksi että olen ihanne painoinen tai sen ja sen painoinen, niin negatiivisten uskomussolmien päälle vaan, niin tuloksena on levottomuus, ärtyneisyys, eli laastarin alla olevat ongelmat alkavat niin sanotusti märkiä. Ja kun ne tutkitaan ja hoidetaan, niin asia sitten edistyy. Usein affirmaation puute, itsehyväksynnän puute nousee näin pintaan, mutta ylipainon juuret voivat olla hyvinkin erilaiset. Ja voi joutua selvittämään uskomuksia niinkin hämmästyttäviin suuntiin kuin seksuaalisuuteen ja turvallisuuteen, ennen kuin tuloksia alkaa syntyä, eli paino pudota. Mutta periaatteessa, kun me oivalletaan itsesugestion toimivan koko ajan, niin me ymmärretään, että ylläpidämme ylipainoa vanhoilla uskomuksilla. Kun ne muutetaan, uusi sugestio alkaa vaikuttaa kehomekanismeihin alitajuisesti. Ja alitajunnan voima on valtava. Ja jossakin kirjassa oli lystikäs esimerkki, se ei ollut Z-kirjoissa käsittääkseni. Siinä kerrottiin naisryhmästä, joka päätti käyttää itsesugestiota rintojen suurentamiseen. Mutta kun mielen voima heille kirkastui, rinnat nimittäin suurenivat. He unohtivat pian tämän projektin, koska oli paljon kiinnostavampia aiheita työstettäväksi. Ja käytännön toimintaan, kun mennään, niin lakataan kaikki laihdutusyritykset. Tämä on nyt Setin selitystä. Et ole ylipainoinen siksi, että syöt liikaa, vaan siksi, että syöt liikaa, koska uskot olevasi ylipainoinen. Ja sitä paitsi ravinto vaikuttaa uskomusohjelmoinnin mukaan. Ja jos uskoo ylipainonsa, saa syödä vähemmän ja silti paino nousee. Jokaisen kalorin suorastaan venyttää viideksi. Ja luu piiskaksi itseään uskova taas ei liho, vaikka jois kermat ja söis rasvat. Tämä on tuntenut läheisesti ainakin kaksi tällaista naista. Ja uskomukset vaikuttaa aineen vaihduntaan. Ja tärkeämpää kuin ravinnon muuttaminen on ohjelmointien muuttaminen. Se voi tosin vaatia suorastaan uskomusarkeologiaa, mutta kun sen tekee, niin ravintotottumukset muuttuvat siten kuin itsestään uuden uskomuksen ohjelmoinnin mukaisesti. Ja perussuojaksi hän se suosittelee ennen nukahtamista antamaan itselleen aina sugestion. Alitajunta auttaa reagoimaan vain rakentaviin sugestioihin, tulivatpa ne itseltä tai ulkopuolelta. Ja sitten ohjeet siihen painonpudotukseen, niin luonnollinen hypnoosi. Tunnistetaan vapaaehtoisen sugestion käyttö sanallisesti. Samoin uuden uskomuksen hyväksyminen. Esimerkiksi käytän vapaaehtoisesti itsesugestioita kokemukseni ja olemukseni muuttamiseen hyväksymällä uskomuksen, että olen ihannepainoinen, sen ja sen kiloinen. Sitten siirrytään mielikuvituksessa toivottuun tilanteeseen, kuin se olisi jo toteutunut. Ja keskitytään kuvittelemaan, millainen olemus ja olo on, nyt kun mainittu paino on saavutettu. Kaikki muu syrjäytetään mielestä iloisen uppoutumisen voimalla 4-5-10 minuutiksi kerran päivässä. Sitten harjoitus unohdetaan, eletään kuin ennenkin, lakataan kumminkin puhumasta painosta, valta pois käytöstä. Luonnollisen hypnoosin viestiä alitajunnalle muokataan ja muutetaan niin monta kertaa kuin on tarpeen, että se muovautuu positiiviseksi ja tuntuu hyvältä. Harjoituksen aikana sitä toistellaan ääneen tai mielessä. Toistelu on tärkeää, koska se aktivoi biologisia hermonatoja. Ja vaikka saisi heti erinomaisia tuloksia, niin se suosittelee harjoituksen jatkamista jonkin aikaa, että sisäiset kanavat saavat uuden rakenteen. Samalla luonnollisen hypnoosin viestiä juurrutetaan hermoratoihin reagoimalla uuden uskomuksen mukaan jollakin tavoin, vaikka vähäisesti. Näin osoitetaan luottamusta prosessin toimimiseen. Periaate on se, että esimerkiksi hankitaan jotain, mikä ei vielä mahdu päälle. Tämä pitää kuitenkin pysyttää niin pienimuotoisena, ettei huolta ja ahdistusta synny, mutta periaate näkyy esimerkistä. Kun samalla kuuntelee sisäisiä viestejään ja toimii niiden mukaan, myös mieliteot ja ruokatottumukset alkavat automaattisesti muuttua ilman, että niihin puuttuu tai niitä määräilee mitenkään egotasolla. oikeastaan nimenomaan, kun niihin ei puutu, eikä niitä määräile tai niistä huolehdi. Eli kalorien laskeminen kertakaikkiaan pois mielestä, kehon tietoon tulee luottaa. Eli kaikki, mitä se haluaa, on sallittua. Kun sugestion päämäärä on selvä ja viesti on osattu antaa, alitajunta sorteeraa loput, kun sisäistä ohjausta kuunnellaan ja solmuja uskomuksissa työstetään tarpeeksi. Kuukaudessa tulosten pitäisi näkyä. Jos ei, niin menetelmän ymmärtämistä ja uskomuksia ylipainon taustalla on avarrettava. Putket on vielä tukossa. Eli tämmöinen. No sitten on viides kohta, eli Charles Eisensteinin analyysiä nykytilanteesta. Eli voitaisiin peilata tällä tavalla, että onko perimmältään luonnosta ja toisista hyötyminen tässä sivilisaatiossa johtamassa armottoman keinotekoisuuden kautta erillisyyden tilaan, mikä on pahenemassa kokonaiskriisiin, mikä uhkaa sammuttaa tämän sivilisaation. Eli onko reaalitodellisuus jakautumassa rinnakkaistodellisuuksiin nopeassa tahissa? Charlesin mukaan toisten kontrolloinnista voidaan siirtyä tunnistamaan välttämättömät inhimilliset yhteydet, joita ilman erillisyys hajaannuttaa ja hajottaa koko sivilisaation. Ja yksi tärkein toiminta nyt on hänen mukaansa puutarharatkaisu, eli ravitsemusratkaisu. Laadullisesti se on paranemisreitti, siis ei määrällisesti. Maailmassa on tarpeeksi ruokaa, mutta se laatu on vain niin puutteellista. Siis jakamisen ja laadun nosto. Eli niin kuin puhuttiin viimeksi, että se puhuu esimerkiksi siitä, että ruokavarojen jakaminen on nuorten tehtävänä nyt kiireellinen. Ja myöskin sitten Charles sanoo, että luomme maailmamme. Ja tämä on tavallaan meille hyvinkin tuttu teksti, mutta siis monelta suunnalta tällainen näkemys kenttä on valumassa nyt eteen. No sitten tästä meidän on helppo mennä eteenpäin sellaiseen, kun idea, joka yhtenä aamuna oli päässä, eli POSITV, siitä POSITGV. Train, grand vitesse. Eli Kouvola on rautatiekeskus. Ja rautateiden koulutuskeskus, joka lähellä vielä asun ja kuulen ja näen liikennettä yhtenään. Ja minä tulin sitten ajatelleeksi POSITV:tä junana, jossa on useita vaunuja, myös keskusteluhuoneiden muodossa. Ja tämä tietoisuuden Suomi on siellä yhtenä ja minun muut tutuimmat on sitten se elinvoimainen Suomi ja aamuhetki. Elikkä kun kuuntelee suunnitelmia niiden sisällä, niin minä lisään tietysti yhden, josta ette ole kuulleetkaan tai tulleet kuunnelleeksi, koska se on niin lähellä kuin sokeissa pisteissä. Nimittäin se siirtolaputarhajuna, joka voisi yhdistää näitä kaikkia asioita, koska rakenteet mallille ovat jo olemassa. Ja biodynaamisia maailmanlaajuisia liikkeitä ja toimintaa on menossa monella suunnalla, mutta siirtolaputarhan mallilla jokseenkin kaikki, paitsi nykyisellään eläin- ja karjanhoidon osa, olisi mahdollista aloittaa kotisuomessa vaikka heti, ilman suuria organisaatioita tai koulutusmatkoja retriitteihin eksoottisiin paikkoihin. Ja siinä on koulutus- ja kauppamahdollisuudet ja vaihtokauppa ja kaikenlaiset systeemit, että minä kuulin silloin puhuttavan tästä kouluttautumiskeskuksesta, mistä Marika mulle kerran muinoin soitti. Mutta että nyt esimerkiksi tällainen juna liikkeelle eri puolille Suomea, tyhjinä seisoo vaunuja riveittäin täällä ihan lähitienoilla. Että tämä idea, niin kuin minä olen sanonut, se itse pintaisesti palaa vaan, ja nämä todennäköisesti voi kuulostaa monen mielestä vaan niin sanotun mumman megalomaanialta, mutta entäpä jos? Entäpä jos? No sitten sellainen kohta kuin myönteisyys ja luominen. Eli tämä on nyt sitä positiiv- ja positiiv-asiaa. Eli ammattikorkeakoulun esitteessä lukee, paras tapa tuntea huominen on tehdä se itse, luoda se itse. Entäpä jos tässä olisi se rinnakkaistodellisuuden mahdollisuus luotavissa itse? Ja tämä on nyt sitä juna-asiaa. Minä lisäisin siihen sitten vielä Ilkka Tiaisen loppusanat tuottajan kommentissaan, mikä koski keskusteluaan Pariisissa. Ja TCV:hän on pariisilainen juna, eli siis Tiaisen lausunnossa oli näin. Luomisen tärkeydestä tässä ajassa, siis luomisen tärkeydestä tässä ajassa, näillä sanoilla pidetään mieli myönteisenä ja luodaan. Että eikö me ole tästä puhuttu jo vaikka kuinka monta kuukautta. Eli siinä mielessä posipikajuna. Ideana yksi. Eli nyt sitten lähdetään siihen varsinaiseen käännöskatkelmaosioon. Ja luoja suokoon, että minä olen siihen valinnut jotain sellaista, mikä teille sattuu. Niin. Eli siis lähdetään setin omalla lauseella liikkeelle nykyään. Sinä olet täällä nauttiaksesi elämästä ja ilmaistaksesi itseäsi kehosi kautta. Sinä olet täällä auttaaksesi tietoisuuden avartumisessa. Sinä et ole täällä valittaaksesi inhimillisen olemassaolon kurjuuksia, vaan muuttaaksesi ne, kun eivät sinua miellytä, muuttaaksesi ne ilolla ja voimalla, jotka ovat sinussa. Sinun ilosi, elinvoimasi ja saavutuksesi eivät tule ulkopuoleltasi seurauksena tapahtumista, jotka sattuvat sinulle, vaan ne nousevat sisäisistä tapahtumista, jotka ovat seurausta uskomuksistasi. Ja siis rentoudutaan ja haukotellaan ja ehkä värimaalataankin ja annetaan mennä kellumaan ohi älyllisen reagoinnin. Chattia ei tarvita. Ja niin kuin minä aina sanon, niin vaikka tuntuu skiviltä, niin hymyillä saa, mutta pilkasta ei tiedä. Eli sitten kun lähdetään ajattelemaan uskomussysteemien muuttamista kokemuksen luomisessa, niin tällä tavalla tulee sieltä asia. Siirtymävaiheessa. Uudistettaessa uskomussysteemiä set ohjaa näin. Sinun ei tarvitse heti sanoa, että maailmankaikkeus on turvallinen, koska nykyisellä tasolla se vain hämmentäisi ja suututtaisi sinua, koska se tuntuu niin järjen vastaiselta, kun negatiivisen kierteen ilmentyvät ovat yhä etualalla. Sen sijaan sano, minä asun turvallisessa maailmankaikkeudessa ja niin sitten on. Ja ne puolustusmekanismit, joita olet uhkia vastaan pystyttänyt, murenevat, koska niitä ei tarvita. Sinä voit lentää uskomussysteemien läpi, niin kuin perhonen leijuu takapihojen poikki. Ja Jane oli sanonut omana intuitionaan, että maapallo edustaa tiedostamatonta alitajuntaamme. Ja Seth kommentoi Janein lausahdusta, se on erinomainen oivallus ja pitää paikkansa, sillä perimmältään maapallo, mikä teidät ravitsee, muodostuu omasta elinvoimastanne. Niinpä kun tarkastelette maailman tilaa palautteena ihmiskunnan tilasta, niin ottakaa huomioon myös myönteinen puoli, sen jatkuvuus ja rikkaus, jotka ovat merkkejä sisäisestä elinvoimasta. Tämä sisäinen, kaiken läpäisevä olemassaolo tulee tunnetuksi siinä määrin, kuin opitte herkistymään omalle sisäiselle ympäristöllenne. Tämä ei tarkoita, että tulisitte täysin itse keskeisiksi ja sokeiksi muun maailman suhteen. Se ei merkitse, että teidän pitäisi meditoida tuntikausia tai tutkiskella omia ajatusprosessejanne niin tiiviisti, että muu toiminta jää huomiotta. Se yksinkertaisesti merkitsee, että olette tietoisia omasta elämästänne niin täydesti kuin mahdollista, eli olette yhteydessä omiin ajatusprosesseihinne selvillä niistä ilman liiallista huolta tai ylenmääräistä erittelyä. Älkää omistako, te muistatte tämän, älkää omistako henkilökohtaisesti suurta tietoista harkintaa tapahtumille, joiden ette haluaisi toteutumaan. Mikä tahansa tällainen pohdinta lievässäkin mittakaavassa sitoo teidät kyseiseen vaihtoehtotodellisuuteen. Niinpä keskittykää siihen, mitä haluatte. Ja kun lakkaa keskittymisen kielteisiin ilmiöihin, huolen, pelon tai torjunnan sävyssä, ei ole kysymys sinisilmäisyydestä tosiasioiden edessä, vaan siitä, että lakkaa antamasta vauhtia tuhokierteelle. Koska yksilön kemialliset, biologiset, sähköiset ja psyykkiset toiminnot ovat suoraan yhteydessä fyysisen maailmankaikkeuden kokonaisuuteen. Teoreettisesti kunkin minuuden vaikutus on loputon. Ja tässä tulee taas varmaan pala sellaista, mitä olette kuullut monta kertaa. Kukin henkilö on kuin keskus, jonka ympäri maailma pyörii. Sinun toimintasi väreilee ulospäin tavalla, jota et ymmärrä, ja sekoittuu muiden toimintaan, ja sitä kautta osallistut maailman tapahtumien muovaamiseen. Kukin yksittäinen henkilö näyttelee osaa päätöksissä sellaisillakin toiminta-alueilla, joiden olemassaolostakaan henkilöillä ei ole tietoa. Jonkin kansakunnan kokemukset ovat kunkin kansalaisen yksityisten valintojen yhteissumma, joten kun valitset omat olosuhteesi, vaikutat kaikkiin muihin maasi ja maailmasi piirissä. Te ette ainoastaan muodosta sosiaalisia laitoksia ja sivilisaatioita muuttamalla uskomuksia, ajatuksia ja tunteita, vaan tämän luonnollisen vuorovaikutuksen kautta te autatte kaikkein syvimmillä tasoilla itse fyysisen ympäristön rakentamisessa. Teidän osuutenne näissä tunteissa ja uskomuksissa sijoittaa teidät omalle paikallenne näissä tapahtumissa. Tämä ei merkitse tietenkään, että lakattaisiin auttamasta niitä, jotka ovat tuhon partaalle päätyneet, mutta todellinen asioiden korjaaminen alkaa erheellisten uskomusten muuttamisella. Koska? Siis kukin uskomus voidaan nähdä kuin voimakkaana radioasemana, joka vetää vaihtoehtotodellisuuksien kentistä vain ne signaalit, joiden aaltopituudelle asema on viritetty ja sulkee pois kaikki muut vaihtoehdot, vaikka kaikki nämä vaihtoehdot ovat sinänsä yhtä mahdollisia. Siis minkä maailman vedätte kokemukseenne, valinta on teillä. Niinpä kun ihminen ymmärtää, että hän itse konkreettisesti luo yksityisen ja yleisen ympäristönsä, silloin hän voi alkaa luoda sekä yksityisesti että yhteisönä ympäristöä, joka on ylivertainen ja parempi ymmärtämättä tehtyjen rakennelmien rinnalla. Tämä on meidän pääviestimme maailmalle ja tämä tietoinen luomistyö on seuraava linja ihmisen käsitteellisessä kehityksessä, mikä tulee tuntumaan kaikilla elämän alueilla. Ja sitten olette eläneet maailmassa, jossa olette uskoneet, että on ponnisteltava kaikin voimin säilyäkseen hengissä, ja niin olette sitten saaneet ponnistella. Ja vaikka Seth sanoo, että elämä on itsessään helppoa, hän sanoo myös, teidän ei pidä odottaa autuaan huoletonta taivalta ilman ongelmia. Sellainen ei ole elämän eikä olemassaolon luonne. Ja ongelmattomuuden toiveeseen Seth huomauttaa, ei ongelmia merkitse, ettei ole kasvua. Ja jos ei ole kasvua, se merkitsee, ettei ole myöskään arvojen toteutusta. Eli työt jäävät tekemättä. Ongelmat pitäisi tavallaan toivottaa tervetulleeksi, eikä virheitä eikä erehdyksiä kannattaisi pelätä. Tämä on jo melkoista sanottavaa. Ja virheiden ja erehdysten suhteen teksti tuskin voisi olla lohdullisempaa. Vaikka voi näyttää siltä, että olet tehnyt virheitä, Virheet itsessään ovat luovia ja ovat tuottaneet arvaamattomia valinnan mahdollisuuksia, jotka nyt rikastuttavat ja muuttavat alkuperäistä suuntaasi. Eivät edes teidän valitettavimmat syrjäpolkunne tai surullisimmat uhkayrityksenne ole umpikujia, vaan palvelevat ovina syvempään ymmärrykseen ja merkityksellisempään yhteyteen maailmankaikkeuden kanssa, mistä olette elinvoimainen osa. No sitten tietoisuuden avautumisesta. Jos esimerkiksi rauhan mahdollisuutta ei tietoisesti harkita, sen mahdollistavat mekanismit eivät voi aktivoitua. Ja jos puhutaan vaurastumisen suhteen, niin tässä esimerkiksi kun puhutaan, niin Allah ei silloin kamelia anna. Sitä kamelista ja siitä rauhasta pitää hoksata tehdä tilaus. Ja sen tilaamisen tekee helpommaksi, kun ensin oivaltaa, että rinnakkaistodellisuuksien muodossa meillä on rajaton määrä vaihtoehtoisia mahdollisuuksia. Perhet sanoo. Tämänhetkinen minuutesi on rajattu ainoastaan siinä mielessä, että olet valinnut fyysisen todellisuuden ja siten asettanut itsellesi sellaisen itsesi sellaisen kokemuksen puitteisiin. Niin kauan kuin olet fyysinen, seuraat fyysisiä lakeja ja juuriolettamuksia. Ne muodostavat kehollisen ilmaisun puitteet. Näissä puitteissa sinulla on täysin vapaus valita ja luoda kokemuksesi, maailmankuvasi ja henkilökohtainen elämäsi. Ei siis ehtoja, ei rajoituksia. Onko tämä toiveajattelijan teksti? Onhan se. Koska joka uskaltaa toiveitaan ajatella, on jo lähtenyt liikkeelle kohti sitä vapautta. Ja taloudellinen vapaus tietysti merkitsee eri asioita eri ihmisille, ja sen vapauden tai tavoittelussakin menetelmät voivat olla erilaiset. Eli niin kuin on puhuttu, niin arabi Ahab voi pyytää Allahilta kamelia, kun taas meikäläismatti hakee miljoonaa tai monta miljoonaa lotosta. Mutta taustalla on molemmissa yksilön tietoisen mielen liikahdus. Ja sillä luodaan rinnakkaistodellisuuksia, osattiinpa niitä sitten materiaalisuudelle tälle tasolle tai ei. Jos ei niitä saada materiaalisoitua, niin Ahab sanoo, että ettei Allah antanut kamelia ja Matti ettei ollut tuuria lotossa. Ja sotaistuvassa tilanteessa me voidaan niin sanotusti alistua kohtaloomme, kun emme tiedä, että voimme saada apua monelta taholta, kuten esimerkiksi oman persoonallisuutemme moniulotteisista rakenteista, muun muassa sellaiselta rinnakkaisminuudeltamme, jonka elämässä, vaikka se ei ole meidän kannaltamme fyysinen, rauha on olemassa siellä. Ja taloudellinen vapaus on siellä jo saavutettu. Ja se sanoo. Jos olet avoin ja vastaanottavainen, voit hyötyä suuresti rinnakkaisminuuksiesi kokemuksista ja voit saada käyttöösi heidän tietojaan ja kykyjään. Usein teet näin spontaanisti unitilassa ja tuloksena voi olla esimerkiksi inspiraatio. Minusta tuntuu, että tämä on ollut äsken tämän Pauluskoulussa silloin, kun tämä oli tostain osiona siellä loppuosassa. Ja nämä inspiraatiot sitten voi tietysti kerralla muuttaa esimerkiksi todellisen tilanteen. Kun esimerkiksi keksii uudenlaisen savustuspussin, niin muukin pussi täyttyy, niin on käyttänyt tällaista esimerkkiä. Ja kaiken kaikkiaan on olemassa niin monia mahdollisuuksia, rinnakkaistodellisuuksia, eli vaihtoehtotodellisuuksia, kuin mitä me voidaan ajatella ja kuvitella. Ja siihen tosiaan liittyy täysi vapaus hyväksyä, hylätä, heittää pois tai muuttaa asioita kunkin yksilöllisestä näkökulmasta milloin tahansa. Mutta kun energia on projisoitu jonkinlaiseen psyykkiseen tai fyysiseen rakenteeseen, siis ajatusten ja tunteiden avulla, sitä ei voida peruuttaa tai vetää takaisin, vaan se seuraa sen muodon lakeja, mihin se on projisoitu. Ja tältä pohjalta on koko ajan menossa rinnakkaistodellisuuksien luominen. Ja jos varattomuus ja vauraus tai sota ja rauha on meidän huomion kohteena, niin nämä vaihtoehdot on molemmat olemassa. Mutta jos me ei kuitenkaan uskota sitä vaurautta itsellemme tai sitä rauhaa itsellemme mahdolliseksi ja ahdistukset, epäilykset ja pelot valtaa meidän ajatusmaailman, niin silloin me toteutetaan sodan linjaa tai puutteen linjaa. Eli silloin se köyhyys tässä todellisuudessa on silloin tulos ja vauraus tai rauha aurataan rinnakkaistodellisuuteen. Ja se sanoo, tietoinen mieli ohjailee kokonaistoimintojasi ja tietoisen mielesi uskomukset määräävät, millaista valikointia harrastat. Tästä syystä nimenomaan yritän laajentaa tietoisia ideoitasi, että olisit paremmin varustettu valitsemaan fyysisen kokemuksen linjan kaikista niistä mahdollisista vaihtoehdoista, jotka ovat sinulle avoinna. Ja jos ajatellaan tai harkitaan, että mahdollisuuksia siis rauhankin suhteen olisi rajattomasti, voi tuntua älyllisesti käsittämättömältä, että me ollaan esimerkiksi valittu vaikeuksia tai ollaan sellaisessa tilanteessa, miltä nyt reaalitodellisuus näyttää, mistä tuolla aluksi puhuttiin, että Dylan Deasonin ohjelmassa sanotaan, että itse asiassa Eurooppa on tuottamassa ja tuottanut jo itse asiassa sotatilan. Ja on huomioitava, että yksilön toiminta on kaikkea muuta kuin yksioikoinen asia, ja egotasolla kokonaisuudesta tiedetään vähän. Ja se sanoo, ainoastaan persoonallisuuden syvät sisäiset intuitiot tulevat lähelle kyseisen persoonallisuussysteemin toiminnan täydellistä ymmärtämistä. Äly voi silti tavoittaa intuitioiden kautta jonkin verran tätä ymmärrystä, mutta äly itsessään on tietoinen vain pikkuruisista osista koko persoonallisuuttaan. Ja edellä mainittu sitten sisältyy ulottuvuutta, mihin meillä on vain aavistuksen omasta otetta, ja se selittää. Tietoisten käsitystenne on laajennuttava niin, että tietoinen minänne voi ymmärtää todellista luonnettaan. Tietoisuutenne on oppinut reagoimaan yhteen kapeaan ryhmään hyväksyttyjä neurologisia ärsykkeitä. Just tämä taitaa olla myöskin sellainen koppala, mikä on luettu ihan äskettäin, mutta niin kuin sanottu, niin vaikka se kertaantuu, niin itse asiassa joka kerta siihen tulee enemmän tai lisää merkitystä. Käyttämättä olevat aivojen osat uinuvat odottaen ymmärrystä, joka laukaisi sinne toimintaan. Kun tämä tapahtuu, mieli tulee tietoiseksi rikkaasta rinnakkaistodellisuuksien kentästä, jonka pinnalla ego nyt toimii sokeana syvemmille puitteille. Sitten. Teidän tietoiset uskomuksenne ovat äärimmäisen tärkeitä. Ette ole tapahtumien armoilla, eivätkä elämäänne heittele syyt, jotka ovat kaukana tietoisen mielenne alapuolella. Katsokaa ympärillenne. Koko fyysinen ympäristönne on uskomustenne aineellistumaa. Jos näet sairautta, köyhyyttä, sotaa, merkityksellisen työn puutetta, tai koette maailman olevan täynnä surua ja pahuutta, silloin päätelkää, että uskomuksessanne on vikaa ja alkakaa tutkia niitä. Huoli, pelko ja epäily ovat hyvinvoinnille vahingollisia, ja ne aiheutuvat yhteiskunnassa usein vallalla olevista uskomuksista, jotka maalaavat negatiivista kuvaa, missä minkä tahansa tilanteen oletetaan välttämättä muuttuvan huonompaan suuntaan. Pohjimmaltaan on luonnon vastaista odottaa onnetonta tulevaisuutta, vaan kaikki luonto operoi sen olettamuksen pohjalta, että tulevaisuus on turvattu. Luonto on kaikkialla täynnä lupausta, eikä vain lupausta pelkästä elossa säilymisestä, vaan se on täynnä lupausta kauneudesta ja toiveiden toteutumisesta. Tämä vahva toiveikkuus on myötäsyntyisesti kaikissa kehon osissa, ja tämä luottamus laukaisee geenit ja kromosomit asianmukaiseen toimintaan, ja se edistää optimismin, voiman ja ilon tunnetta. Ilman ilon tunnetta persoonallisuus ei voi menestyä. Ja lisäksi ilman iloa sisäinen minä kieltäytyy pitämästä riittävästi yllä fyysistä rakennetta. Tämä on tärkeää, erittäin tärkeää ymmärtää. Pinnalliset toimenpiteet eivät hämää sisäistä minuutta. Kaikki elämän alkutekijät ovat optimistisia. Sikiö, lapsi, atomit, solut, elimet, kaikki olennot. Optimismi on suunta, joka antaa elämälle tarkoituksen ja liikevoiman, eikä mikään eliö odota kohtaavansa nälkää, pettymystä tai kurjia oloja. Ja silloin, kun sellaisia olosuhteita tulee vastaan, ne eivät millään tavoin vaikuta siihen suuremmoiseen optimismiin, mikä vallitsee elämän ytimessä. Maailmankaikkeus on aina perimmältään myötämielinen. Siinä vallitsee state of grace, armon tila. Sitä ei tarvitse eikä voi ansaita. Siinä tilassa on aina, mutta sen olemassaolon voi kieltäytyä tunnistamasta. Siihen ei tarvita minkäänlaista kaupankäyntiä hyvillä teoilla. Monesti puhutaan niin sanotusta itsekkyydestä, kuin moraalinen velvollisuus olisi aina ajatella toisia ensin. Se, että tekee asioita toisia varten, on tärkeää, mutta se, että tekee asioita itseään varten, on välttämätöntä. Onko meillä vastakello? Okei, minä nyt taidan ottaa sellaista materiaalia, jota oli käsittelyssä silloin torstai-aamujen aikaan, ennen kuin tämä raitiovaunu alkoi, eli tietoisuuden asia. Eli siellä minä kerroin, että tämän materiaalin vastaanotto tapahtui siten, että Jane Roberts oli kirjoittamassa runoa vuonna 1963 vuoden lopulla kotonaan New Yorkin Elmirassa, koska oli kirjailija ja oli lapsesta asti kirjoittanut paljon runoja. Ja hän oli edelleen työssä taidegalleriassa. Päivisin oli 34-vuotias ja hänen miehensä Robert oli taidemaalari ja studiossaan lähihuoneessa. Ja päivisin hän oli edelleen sanomalehden kuvittajana ja oli 44-vuotias. Ja yllättäen runoa kirjoittaessaan Jane meni spontaanisti transsiin. Ja kun hän palasi normaaliin tajuntaansa parin tunnin päästä, hän näki, että hän oli transsin aikana kirjoittanut pitkän tekstin, jolla oli nimenä maailmankaikkeus idearakennelmana. Oli aihepiiri, joka oli hyvin erikoinen, pariskunnalle oli ihmettelyn aihetta. Ja siitä palasia mie olen ottanut aina esille, ja tajanne nytkin lukee. Eli maailmankaikkeus on idearakennelma. Olette todellisuussysteemissänne oppimassa, mitä mentaalinen energia on ja miten sitä käytetään. Te opitte tätä muuntamalla ajatuksianne ja tunteitanne fyysiseen muotoon, ja on tarkoitus, että saatte selkeän kuvan sisäisestä kehityksestänne havainnoimalla ulkoista ympäristöä. Se, mikä näyttää olevan havaittu, objektiivinen, konkreettinen ja itse asiassa erillinen tapahtuma, onkin omien sisäisten tunteittenne, energianne ja mentaalisen ilmastonne aineellistumaa. Ajatukset ja mielikuvat muodostuvat fyysiseksi todellisuudeksi. Niistä tulee aineellisia tosiasioita. Totuus on, että tuntemanne maailmankaikkeus luodaan ajatuksilla, jotka ovat kunkin teidän mielessä, eikä poikkeuksia ole. Tietoisuus luo aineen. Ei minkään satunnaisen, ei mikään satunnainen aineen elementtien kohtaaminen missään olosuhteissa pystyisi synnyttämään tietoisuutta. Tietoisuus oli ennen kaikkea ilmenemismuotojaan. Maanpäällisen olemassaolon suhteen on virhe erottaa aine tietoisuudesta, sillä kehollisessa elämässä tietoisuus muuntautuu aineeksi, toteuttaa itseään aineessa, ilmentyy aineena. Maailmankaikkeuden ominaisuudet ovat psykologisia ja ne seuraavat psyyken lakeja. Kaikki maailmankaikkeuden aineelliset ominaisuudet ovat heijastumia näistä syvemmistä asioista. Aine on ainetta, mutta se on mentaalisesti luotua. Aine muuttaa muotoaan tietoisuuden, kaiken tietoisuuden, psyykkisen toiminnan mukaan. Tietyssä mielessä aine on maailmankaikkeuttene perusta, ja silti itse aine on pelkästään energiaa, mikä on muunnettu muotoon, jota voidaan käsitellä konkreettisesti. Muuttamalla psyykkinen energia aineiksi saadaan rakennuspalikoita. Kuitenkin vaikka fyysinen aine näyttää enemmän tai vähemmän pysyvältä, se ei ole pysyvää, vaan atomit ja molekyylit tulevat ja menevät, ja entisten sijaan tulee toisia niin nopeasti, että tämä jatkuva ilmentyminen ja poistuminen jää teiltä huomaamatta. Käyttäen mentaalista energiaa, te manipuloitte olemassa olevia atomeja ja molekyylejä, joilla myös on tietoisuutta, asettumaan tiettyihin malleihin, jotka te ja kaltaisenne sitten havaitsette jonain tiettynä objektina. Siten objektit ovat itse asiassa atomien ja molekyylien vaihtuville ryhmille annettuja nimityksiä. Ei ole olemassa mitään objektiivista maailmankaikkeutta, ja silti kuitenkin on objektiivinen maailmankaikkeus, tai oikeammin teidän on toimittava niin kuin se olisi olemassa. Se maailma tai kenttä, jota asutatte, on todellinen ja täsmällinen tasollanne. Pidätte sisäistä maailmaa jotakuinkin symbolisena ja ulkoista maailmaa todellisena. Kuitenkin tilanne on päinvastoinen. Psykologinen todellisuus on tärkein ja se muodostaa kaikkien tapahtumien kulun. Teidän maailmanne luodaan tietoisella ja alitajuisella keskittymisellä. Mihin keskittyy, sitä luo, ei ole muuta pääsääntöä. Lajin tulevaisuuden kehitys on riippuvainen nykyisistä ajatuksistanne, näkemyksistänne ja uskomuksistanne. Mitä uskotte on ja tulee kokemuksissanne todelliseksi. Ei ole mitään aluetta elämässänne, missä tämä ei pitäisi paikkaansa. On tosiasia, että kukin teistä rakentaa oman fyysisen maailmankaikkeutensa ja reagoi sitten siihen. On kuitenkin myös totta, että jatkuvan telepatian kautta tietoonne tulevat suurin piirtein toistenkin ylläpitämät maailmankaikkeuden fyysiset mallit. Siitä huolimatta objektit eivät todellakaan ole samoja objekteja. Kukin rakentaa ja näkee vain omat rakennelmansa. Tässä todellisuudessa te varsin kätevästi korostatte kaikkia niitä samankaltaisuuksia, jotka liittävät teidät yhteen toisten kanssa. Te teette näistä samankaltaisuuksista muotteja ja jätätte erilaisuudet tarkasti muottienne ulkopuolelle. Jos keskittäisitte huomionne erilaisuuksiin, pelkästään niihin, jotka pystyisitte havaitsemaan, jos haluaisitte, jäisitte ihmettelemään, miten kummassa ihmiskunta voi yleensä muodostaakaan minkäänlaista organisoidun todellisuuden kuvaa. Kaikki toiminnat ovat siis alun perin luonteeltaan mentaalisia. Rinnakkaistodellisuudet saavat alkunsa moninaisista tapahtumista, jotka olette kuvitelleet, mutta sitten jättäneet toteuttamatta fyysisesti. Mutta kun idea on syntynyt, se säilyy, vaikkei sitä fyysisesti toteuteta, ja rinnakkaisminuutenne kokevat sen vaikutukset kaikissa muunnelmissaan. Nykyhetkessäsi olet kosmisen vaihtoehtotodellisuuksien verkoston keskuksessa, ja pieninkin mentaalinen tai emotionaalinen liikahduksesi vaikuttaa koko verkostoon. Rinnakkaistodellisuudet ovat tärkeä osa lajin kehityksessä ja ne ovat perusta vapaalle tahdolle ja rajattomille mahdollisuuksille. Aihe kokonaisuudessaan on äärimmäisen tärkeä. se muuttaa psykologisen tilanteen kokonaan, koska yksilöt, jotka ovat selvillä rinnakkaistodellisuuksista, eivät enää tunne olevansa tapahtumien ansassa. Jokainen mielen toiminta avaa uusia todellisuuden ulottuvuuksia. Olet niin rikkaasti luova, että ajatuksesi saavat alulle muita systeemejä, joista sinulla ei ole edes tietoa. Tavallaan pieninkin ajatuksesi synnyttää maailmoita. Teidän maailmanne muuttuu hetkestä toiseen hyvinkin paljon siten, että kukin pieninkin tietoisuuden osa valitsee oman todellisuutensa loputtomasta vaihtoehtojen kentästä. Kukin maailmankaikkeus luo itsestään rinnakkaisversioita. Planeettanne on niin sanoaksemme jakautunut ajan ja rinnakkaistodellisuuksien kerroksiin. Siten monia sivilisaatioita on olemassa samanaikaisesti ja niiden välillä tapahtuu tiettyä läpivuotoa. Teidän näkökulmastanne jotkut näistä sivilisaatioista ovat todellisia ja havaittavissa ja jotkut eivät ole. Toisia sivilisaatioita on kulkenut samanlaista tapaa kuin omanne. Jotkut niistä romahtivat, mutta joidenkin maapallojen asukkaat onnistuivat erittäin hyvin. Tässä mielessä tulevaisuutemme ei ole määrätty. Voitte seurata mitä tietä tahansa, minkä valitsette, mutta ennen kuin ymmärrätte, että yksilöinä kukin muodostatte henkilökohtaisen elämänne ja tajuatte, että teillä on osuus massa todellisuuden luomisessa, niin sitä ennen on paljon opittavaa. Ja tällä alueella on se läksy, mikä teidän on tarkoitettu fyysisessä todellisuudessa täysin ymmärtää ja oppia. Teidän näkökulmastanne on olemassa vaiheita, jossa rinnakkaistodellisuudet kohtaavat. Ajassa ja avaruudessa on olemassa mielen risteyksiä, joissa muutatte suuntaa ja missä uudet, aiemmin latentteina olleet vaihtoehtotodellisuudet äkkiä nousevat pintaan. Oman sivilisaationne kannalta olette tällaisessa vaiheessa nyt. Eli ei pitäisi olla toivotonta asioita missään vaiheessa. Ja nyt sitten tämän ensimmäisen asian, eli tämän idearakennelman tulkinta, se tuntui Jamesista ja Robertista älyllisesti tasokkaalta. Ja sen jälkeen alkoi spiritismikokeilu vuonna 1963 lopulla vakaumuksenaan, ettei kukaan selvinnyt yhdestäkään kuolemasta puhumattakaan monista. Heillä ei ollut yhtään tietoista mediaalista kokemusta tässä elämässä, eikä edes tuttavaa, jolla olisi sellaisia ollut. Silti myöhemmin kävi ilmi, että Jane oli ollut alitajuisella tasolla jo lapsuudesta asti setin koulutuksessa, mikä näkyy nuoruusiän runoissa, vaikkei niiden ilmaisuja vuosiin ymmärretty. Ja sitten kun tämä asia vastaanotto varsinaisesti alkoi, niin tulokset ällistytti, sieltä Ouija-levyn avulla alkoi tulla vastauksia ja oikeiksi osoittautuvia tietoja, jotka voitiin tarkistaa. Niin kuin muistetaan, me puhuttiin Frank Wattsista, sitä opettajasta, joka oli sillä samalla paikkakunnalla ollut. Ja aika pian Jane sitten tunsi pakottavaa tarvetta, kun puhua jonkun puolesta. Ja tämä joku sanoi olevansa set, persoonallisuusenergian ylin olemus, joka ei ollut enää fyysisesti ilmentynyt. Ja ensin Jane ja Robert ajatteli, että kyseessä oli Janen alitajunta, mutta he ei kuitenkaan luopunut siitä prosessista, koska teksti tuntui tasokkaalta ja kovin kiehtovalta ja yllättävän järkevältäkin, vaikka se herätti kysymyksiä loputtomiin. Uteliaisuus veti jakamaan sitä kokeilua, kunnes entisiin todellisuuskäsityksiin tuli niin monta reikää, että ne alkoi hajota. Ja kirjoista tuli sitten elämäntyö. No tämä minä on kamalalla vauhdilla tänään päässyt. Eli minä otan nyt sitten yhden pienen esimerkin uusien uskomusten omaksumisesta. Tämä on myös ihan pikkainen, mutta henkilökohtainen esimerkki. Eli Seth sanoi, että uusien uskomusten omaksuminen nyt aivan käytännöllisesti muuttaa sekä mennyttä että tulevaa. Mitä perin pohjaisimmassa mielessä sinun menneisyytesi ja tulevaisuutesi muuntuvat nykyisten reaktioittesi myötä. Ja jos esimerkiksi ajatellaan kehon todellisuutta, niin uskomusten muuttamisessa se selittää. Kehossa tapahtuu muutoksia. Hermosysteemien rajat muuttuvat ja ei rajat vaan radat. Ja energiat, joita ette ymmärrä, hakevat uusia yhteyksiä, paljon tietoisia tasoja syvemmälle. Voit todellakin muuttaa nykyisyyttäsi jossain määrin tarkoituksellisesti muuttamalla muistoa jostakin tapahtumasta. Ja tämä nyt on sitten henkilökohtainen pikkutippa esimerkki, mutta sillä oli aikoinaan mulle merkitystä. Elikkä mulla oli poskessa pieni verisuonen pullistuma, siitä on kauan, ja mies tarkasteli poskessa, että mikä se tuo on, minä olen sinusta huolissani. Ja minä muistin tämän lauseen usein ihopuhdistuksen yhteydessä, ja pieni pelko oli taustalla. Ja näin vähäinen sugestio oli aika salakavalla. Minä tarkkailin se suonta, oliko se suurentunut? Ei, mutta 10 vuoden päästä ympäristössä näkyi vaaleampi rengas, sitten paniikki heräsi. Ja miksi mies oli niin sanonut? Oliko hän intuitiivisesti tiennyt jotain huolestuttavaa? Ja 2 vuotta minä kuuntelin tätä ajatusta ja se pelko kasvoi. Sitten minä polkutin sen suonen, vaaleampi läiskä jäi ja pieni paniikki. Minä tarkastelin aluetta yhä useammin ja tunnustelin kaularauhasia ja tajusin, että minun oli tehtävä jotain mielen puolella. Muuten minä kehittäisin ihosyövän. Minä olin sen verran jo tekstejä lukenut, että minä ymmärsin, että nämä tällaiset hommat toimivat. Että minun ajatukset oli karsinogeenisiä. Ja minä ryhtyin sen muiston muuttamiseen siten, että minä kuvittelin miehen sanoneen. Eihän tuo ole kuin viaton suonen katkeva, en minä sinusta ole huolissani. Ja mitään jälkeen ei ole tästä 30 vuoteen ollut tästä asiasta. Ja Seth sanoo tästä kyseisestä menettelystä. Monet voivat käyttää tällaista synteesiä monissakin tilanteissa, eikä tämä ole mikään teoreettinen esoteerinen tai epäkäytännöllinen menetelmä, vaan varsin täsmällinen, joustava ja dynaaminen tapa auttaa nykyistä minuutta rauhoittamalla aiemman minuuden pelkoja. Ja tässähän voi olla kyse tämän elämän aiemmasta minuudesta, niin kuin omakohtaisessa esimerkissä, tai jonkin niin sanotun aiemman elämän minuudesta. Ja sen sanoo, aiempi minuuskaan ei ole teoreettinen, vaan se on yhä olemassa ja siihen voidaan saada yhteys ja sen reaktioita voidaan muuttaa. Eräässä mielessä menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus ovat kaikki tiivistettyinä kokemuksessasi jokaisessa hetkessä. Jokainen hetki on siten portti kaikkiin olemassaoloihisi. Ja kaikkien olemassaolojen välillä on siis alitajuista vuorovaikutusta. Eli keho on rajaton keskittymiskenttä kaikilla tasoilla. Siinä mukana olevat tietoisuuksien ryhmittymät kiinnittävät huomionsa omaan kommunikaatioverkostoonsa. Kukin yksittäinen kommunikaatioverkosto on yhteydessä kaikkiin muihin kaltaisiinsa verkostoihin. Siten on olemassa vuorovaikutuksen tasoja kaikkien kehojen välillä sekä elektromagneettisesti että biologisesti. Ja yhteydet yltävät sitäkin pidemmälle, nimittäin ei ole ainoastaan niin, että kaikki solut reagoivat toisiinsa, vaan niiden massatoiminta laukaisee myös tietoisuuden korkeammat keskukset reagoimaan maapallon olosuhteisiin. Siten tulevaisuuden todellisuudet jossain määrin valikoituvat solutoimintojen pohjalta. Meillä ei ole vieläkään 7:30. Otettaisiko tämmöinen palanen? Mielellisestä ilmaisusta sisäisen todellisuuden tutkimisen esteenä. Kun asia tulee ajatelleeksi, niin huomaa, että sanoihin liittyy sävyjä. Siellä oli puhettakin näistä sanoista, itse asiassa oliko se torstaina. Ja on erittäin mielenkiintoisia, mitä useampi vuosi mulle tulee niin sanottuun ikään, niin minä huomaan, että nämä käy aina tärkeämmäksi omalla kohdalla. Huomaa, että sanoihin liittyy sävyjä, ennakkokäsityksiä ja uskomuksia, jotka rajaavat kielellistä viestintää. Kielelliset käsitteet ovat mini-uskomuksia, joissa heijastuvat opitut reaktiomallit. Kokemuksesta on syntynyt kieli, mikä on kokemuksiin viittaamisen järjestelmä. Sanat paketoivat maailmaa tietyllä tavalla. Ja nyt kun huomataan, että esimerkiksi informaatiossa on kielenkäytön raaistuminen menossa, niin se on huono merkki. Kieli ja havainto ovat hyvin perustavanlaatuinen kehämäisyyden muoto. Kehämäisyys voidaan nähdä uskomusjärjestelmien perustana. Kieli ensisijaisesti sallii meidän tunnistaa fyysistä kokemusta ennemmin kuin ei-fyysistä. Ja tässä nyt esimerkiksi sitten tulee mieleen se, että nyt siellä on Tysonista vaikka kuinka paljon videoita, miten hän puhuu nyt ufoista ja näistä tällaisista alien asioista. Ja niin kuin olen maininnut, niin itse asiassa materiaalin kautta ne asiat muuttuu tavallaan luonnolliseksi ja siitä kaikki se haippi häviää, että siinä tulee kysymykseen meidän havaintoprosessit ja meidän uskomukset ja se kuvitelma, että tämä yksi ihmisolento, joka tällä maapallolla vaeltaa, on niin kertakaikkisen ainutlaatuinen, mutta niistä sitten jossakin vaiheessa, jos ne kiinnostaa. Niinpä kun ollaan tekemisissä subjektiivisen materiaalin kanssa, määritelmät voivat usein rajoittaa enemmän kuin ilmaista kokemusta. Esimerkiksi saatetaan käyttää nimikkeitä korkeampi minuus, kosminen äly, sielu tai entiteetti ja pyritään määrittelemään niitä. Mutta se sanoo, minässä ei ole rajoja ja on hyödytöntä kysyä, mikä ero on sielulla ja entiteettillä ja korkeammalla olemuksella, sillä nämä kaikki ovat termejä, joita käytetään pyrittäessä ilmaisemaan oman kokemuksenne laajempia osia, jotka vaistoatte itsessänne. Psyyken todellisuus karkaa kaikilta määritelmiltä, pursuu yli kaikkien luokittelujen ja heittää syrjään ylitsevuotavalla luovuudella kaikki yritykset kääriä sitä täsmälliseen pakettiin. Kielet ilmaisevat tietynlaista todellisuutta tavallisesti organisoimalla kokemusta verbaalisesti ja mentaalisesti, ja tässä tapahtuu eräänlaista neurologista ennakkovalintaa ja kaavoittamista. Tämän takia monet laulavat välillä siansaksaa ollessaan yksin, kun yrittävät irroittautua tästä kielen kaavoittuneisuudesta. Ja kielen kauaskantoiset rajoitukset sisäisen todellisuuden suhteen ällistyttävät, kun kuunnellaan setin seuraavaa kysymystä ja vastausta. Miksi huolimatta kaikista jälleensyntymyskäsityksistä sanotaan perin vähän tulevaisuuden elämistä? Miksi on niin, etteivät tieteelliset instrumentit näe tulevaisuuteen? Vastaus on, että kielenne on rajoitettua, nimenomaan sanallinen kielenne, sillä siitä poiketen teidän biologinen kommunikaationne on kyllä tietoinen todennäköisistä tulevaisuuden tapahtumista ja keho ylläpitää itseään jatkuvasti todennäköisyyksien verkostossa. Ja Jane esimerkiksi sanoi aikoinaan, että kun materiaalin virtauksessa oli sanelun aikana tauko, niin hän vaistosi, että aiheen koko konsepti tavallaan leijui hänen yläpuolellaan. Mutta kun hän ei pysty sitä käsittelemään kokonaisuutena, niin hän tuntee, että Seth vetää sen sitten pois ja antaa hänelle pieniä paloja kerrallaan perättäisten sanojen muodossa. Ja se kuvaakin, kuinka hänen täytyy irrottaa käsitteitä yhteyksistään, purkaa laajemmat mallit, ennen kuin hän voi välittää ne Janein kautta. Ja kerrankin se selitti aihetta, jota oli vaikea verbalisoida, ja tarvittavia ajatusmalleja ei ollut Janein mielessä, ja se yritti tehdä uudissanoja ilmaistakseen, mitä halusi tuoda esiin. Ja Jane tunsi sen epämääräisesti, mutta asia oli hänen psykologiselle kokemukselleen niin vierasta, että lopulta hän alkoi tuntea suoranaista fyysistä pahoinvointia. Ja miten me opitaan tästä? Että Setin ja hänen kaltaistensa on pysyttävä niillä alueilla, jotka kyllin hyvin me pystytään ottamaan vastaan. Ja Set sanoo, että osa tuntematonta todellisuutta on piilossa kielen ja totuttujen sanojen kaavamaisten mallien alla. Vieläkin on pikkasen aika. Elikkä ja sitten Set sanoo, että saatatte kokea ärtymystä materiaalin joidenkin käsitteiden kohdalla yksinkertaisesti siksi, että olette koulinneet itsenne jättämään sellaiset asiat harkintanne ulkopuolelle. Silti on todennäköistä, että aiheista lukiessanne koette tietoisuuden nopeutuvaa liikettä ja myös lisääntyvää totuuden tunnetta. Eli teksti itsessään johtaa teidät oman tietonne laajemmille lähteille, jos sen sallitte. Monia niistä asioista, joihin odotatte vastausta, on mahdotonta käsitellä ennen kuin pohjarakenteet on selvitetty. On nimittäin niin, että kysymykset, joita ehkä pidätte yksiselitteisinä, usein vaatisivat vastauksessa monimutkaista taustaa. Minun on aina edetessämme osoitettava moninaisia yhteyksiä selventääkseni yhdenkään näkökulman, ja osa aineistosta saattaa tuntua aika vaikealta ensi kertaa kuultuna, mutta tiedän teidän olevan paljon älykkäämpiä ja paljon intuitiivisempia kuin oivallatte olevanne. Tiedän myös, että olette väsyneet yksinkertaisiin tarinoihin ja mielenne kaipaa antoisampia haasteita. Minun sanani herättävät teissä uudelleen kuuluviksi sisäisen tiedon ääniä, jotka olivat teille tuttuja ennen syntymäänne, ja ne kutsuvat esiin olemuksenne syvyyksestä kokemuksia, jotka olette unohtaneet. Materiaali siis vetoaa useisiin tietoisuuden kerroksiin samanaikaisesti. Saatte valjusta otteen intuitiivisesti. Intuitiot pystyvät omaksumaan käsitteellistä todellisuutta jossain määrin. Intuitiot voivat tunnistaa käsitteen sisällön ja merkityksen silloinkin, kun ne itse aivoilta jäävät tavoittamatta. Ja sitä paitsi osa minuudesta tietää ja tietää tietävänsä. Osa minuudesta tietää, mutta ei tiedä tietävänsä. Tarkoituksellisesti tekstissä ei käytetä tieteissanastoa. Ensiksikin siksi, että jokaisen kiinnostuneen on mahdollista seurata materiaalia ilman erikoissanaston lisätaakkaa. Eli vaikka useimpien on ponnisteltava ymmärtääkseen sisältöä, ei ole sinänsä sanastollisia vaikeuksia. Ja toiseksi, tekstissä ei käytetä tieteissanastoa, koska se kaventaisi automaattisesti laajempia käsitteitä entisiin lokeroihin ja moninkertaistaisi sitä ongelmaa, että maailmankaikkeutta tulkitaan objektiivisesti havaittavana kokonaisuutena, kun se todellisuudessa on psykologinen ilmiö ja objektiivinen ilmiö vasta toissijaisesti. Elikkä siis lajin tulevaisuuden kehitys on riippuvainen nykyisistä ajatuksistanne, näkemyksistänne ja uskomuksistanne. Halunne menevät ulos ajassa, mutta kaikkiin suuntiin. Toisaalta ihmiskuntana nykyisyytenne muovaa tulevaisuutenne, mutta syvemmässä mielessä se, että olette ennalta tietävästi selvillä tulevaisuuden todennäköisistä mahdollisuuksista, auttaa muodostamaan nykyisyytenne. Te tulette tänne oppiaksenne tuntemaan itsenne, ja sen pitäisi aina säilyä tarkoituksenanne, ja siinä minä todella voin auttaa, mutta en ole se, jota haette. Kukin teistä hakee itseään, ja minä en teitä kouluta, vaan te koulutatte itseänne. Teidän on etsittävä sieltä, mistä ette ole aikaisemmin etsineet, eli oman mielenne ja omien tunteittenne todellisuudesta. Totuus on, että vastaukset sisältyvät omaan kokemukseenne. teette todellisuutenne odotuksistanne. Ja tämä on yksi tärkeimmistä totuuksista. En voi kertoa teille asiaa paremmin. Teidän on tultava toimeen niissä todellisuuksissa, mitkä olette luoneet tai muutettavanne. Muita vaihtoehtoja ei ole. En voi pakottaa teitä uskomaan mitään, enkä pakottaisi, jos pystyisin. Se ei ole tarkoituksenne. Ja se sanoi Janeille ja Robertille myös. Teillä ei ilmeisesti ole aavistustakaan siitä suurtyöstä, missä olette mukana. Aika tulee osoittamaan, että materiaali pitää paikkansa, eivätkä sinne minkäänlaiset epäterveet, alitajuiset taipumukset ole purkautumassa esiin antamalla teille sanelua. Aineiston levitty tulee olemaan suuri. Tieto on se, mitä yritän tuoda kaikille niille, jotka ovat valmiita sen ymmärtämään ja ottamaan sen vastaan. Eikä tieto ole harvoja, vaan suurta yleisöä varten, ja se tulisi levittää laajalle. Mutta yllä olevasta huolimatta, se sanoi myöskin ryhmälle, kuunnelkaahan, minä en lykkää teidän niskoillenne mitään velvollisuutta viedä viestiä nimimaailmalle. Minulla on kyllä tässä mielessä yksi velvollisuus, jonka annan teille, jos te välttämättä haluatte ajatella asioita velvollisuuksien muodossa. Annan teille velvollisuuden olla oma itsenne parhaan kykynne mukaan, ja jos täytätte tämän velvollisuuden, asiat elämässänne ovat kohdallaan, ja teidän toimintanne ja tunteenne puhuvat puolestaan maailmassa. Sillä olemalla oma itsenne, te julistatte luovuuden ja vapauden viestiä. Maailma menee tietään. Sen tie ehkä ei ole teidän tienne. Sen tie ehkä ei ole minun tieni. Mutta saattaisihan se ollakin. Maailma ottaa nämä ideat, miten ottaa. Minä annan ne huumorilla mitään vaatimatta. Toivoin, että ne putoavat kuin terkot valtavasta tammesta. Minä en sano, että jokaisen pitää poimia itselleen yksi näistä terhoista ja käyttää sitä ja istuttaa se. Sanon vain, minä olen. Ja teillekin sanon, te olette. Ja jos täällä ryhmässä ei ole hauskaa, niin älkää tulko. Ja milloin tahansa teette jotain, mikä ei ole hauskaa. Lopettakaa sen tekeminen. Eli nyt on kello 7:30. Ja minusta tuntuu, että olen lukenut sellaisia asioita, jotka olen ihan äskettäin kuullut, mutta en sille mitään syyllisyyttä ota. Kun minulla oli 18 seminaarin varminen, niin olen sieltä kansioista ottanut sellaisia, mitkä tuntuu. Ja minä tunnustan, että joka kerta, joka ikinen palanen tuntuu olevan uusi ja voimaannuttava kokemus. Niin että annettakoon anteeksi, jos on toistanut, mikä teistä tuntuu, että minä en tiedä tuon jo. Kun tietäminen ei riitä, kokeminen on se, mitä tarvitaan. Ja näiden tilaisuuksien avulla minä olen jonkin verran ehkä, tai toivottavasti ja luultavasti edistynyt.
Joo, kiitoksia Sirkka. Tuo ilohan on tosi tärkeä juttu, minkä nyt lopussa kerroit juuri. Ja se, että mistä se tulee se ilo sitten tähän elämään, niin sehän on jokaisella sitten semmoinen vähän sisäinen juttu. Tuossa itse aloin miettiä noita tämän Robertin ja Janen tarinaa kuunnellessa niin semmoista, että missä maailmassa sitä niin nyt sitten eletään ja tuommoisenkin ajatuksen kanssa kun tahkosi, että jos ihmiset ei niin jossain ajassa, vaikka nyt tässä ajassa, jaksa tehdä oikein mitään, niin onko tuommoinen ilmentymä, missä on tämmöistä kerjäämistä ja ehkä jopa varastelua, niin onko se ilmiönä anarkiaa? Ja sitten aloin miettiä sitä anarkiaa tarkemmin ja katselin täältä netistä sitten, niin tässä anarkia saa kaksi eri perustetta, oikeastaan selitystä. Eli se tarkoittaa joko yhteiskuntamuotoa, jossa hallintoa tai valtiota ei ole ja jossa vallan on aina perusteltava itsensä. Eli poliittisena ideologiana se pyrkii horisontaaliseen sopimusyhteiskuntaan ilman vertikaalisia valtarakenteita. Korostaen yksilön itsemääräämisoikeutta ja vapaaehtoista yhteistyötä. Jos miettii tuota vapauden hegemoniaa sillä tavalla, että kun kaikki niin kuin demokratian edestä tehdään, mennään joihinkin vieraisiin valtioihin ja tuhotaan sieltä hallintokoneesta siksi, että se ei ole demokraattinen. Istutetaan sinne demokratia. Istutetaan sinne demokratia ja sitten tässä on toinen tämmöinen samalle anarkia termillä selitys, että arkikielessä termiä käytetään kuitenkin usein kielteisessä merkityksessä kuvaamaan epäjärjestystä, sekasortoa tai kaaosta, joka syntyy auktoriteetin puutteesta. Ja sitten tässä kerrotaan, että tämä jälkimmäinen määritelmä on tullut tuolta kreikan sanastosta. Niin tuossa tuommoinen demokratialla vaihtoehto, niin se ei ole tietenkään välttämättä joku toinen orjuuttava järjestelmä, mitä ehkä nyt tässä johonkin anarkiaankin liittyy tai johonkin tämmöiseen totalitarismiin liittyy, vaan se taitaisi olla oikeastaan tuommoinen omistusoikeuden kunnioittaminen. Eli onko se moraali sitten tässä niin kuin se kaikista ylijuttu? Ylijuttu tällä Robert Tillatsenillä, mistä he niin kuin tätä elämänkertaansa on kirjallisuuteen tehnyt näinkin paljon. Miten sinä tuota kommentoisit?
No ensinnäkin minä sanoisin, että Johan, sinä löysit siihen esimerkin, mitenkä sanallisesti voidaan tehdä älyllisiä määritelmiä, jotka laatikoi asiat, jossain sanoo näin. Eli se oli niin mutkikasta ja niin komeata, että loppujen lopuksi minulla on sellainen tuntuma, että itse asiassa kaaosta ei ole olemassaankaan. Että nämä, sellainen sanonta tulee tuolta teksteistä jostain mieleen. Eli se on eräänlainen järjestys se, mitä tulkitaan kaaokseksi, mutta että varsinaista kaaosta ei olisi olemassa. Että se on aina jonkinlainen yhteistyömuoto. Ja sitten loppujen lopuksi niin jotenkin tämä Janein ja Robertin systeemi käsittääkseni oli lähinnä Janein puolelta älyllinen mielenkiinto hyvin pitkään. Ja Robert oli oikeastaan enemmän taipuvainen kokemaan sen todelliseksi sen asian. Mutta ne niin kuin oli aikaisemminkin puhetta siitä, että kaksi uskomussysteemiä oikeastaan oli menossa samanaikaisesti. Oltiin kahdessa paatissa yhtä aikaa ja ne ei ollut kovinkaan rinnakkaisia sinänsä. Eli se huomaamatta reaalikokemus oli eri lokerossa kuin se, jos nyt sanottaisiin, eettisyyden ymmärrys siellä tekstien mukaisessa maailmassa. Ja se tuli esiin myöskin siinä, että monet, jotka opiskeli tätä materiaalia, selitti ja lähetti viestitystä siitä, miten he koki onnistuneensa oman elämänsä rakentamisessa ehyempään muotoon. Ja Jane itse koki, että hänellä oli jokin suuri puute, että hän ei siihen pystynyt, koska hänellähän oli vakava sairausprosessi menossa, vaikka se sanoi, että se oli sitä sairautta hänellä, sitä nivelreumaa ei todellisuudessa edes ollut, mutta että se oli hyväksytty malli ja sitten sitä siellä henkilökohtaisessa aineistossa työstettiin jatkuvasti ja se yritti kannustaa Janeia löytämään niitä ratkaisuja, mutta sieltä lähti purkautumaan esimerkiksi sellainen syntinen minus, että Janeilla oli katolinen koulutus lapsena ja hän oli hyväksynyt sen erittäin vahvasti ja vaikka hän siitä sitten teini-iän jälkeen luopui, niin se oli jäänyt itämään sinne ja tämä syntinen minus tuli sitten esiin vuosia myöhemmin ja sitäkin työstettiin vaikka kuinka. Mutta että vaikka Jane ei saanut asioita toimimaan omalla kohdallaan niin kuin monet muut sai, niin se sanoi kategorisesti, että minä seison sanojeni takana. Et siis mutkat on mahdollisia, ne on monikerroksisia ja sitten sekin, että kenenkään ei ole pakko eikä velvollisuus olla terve, ne oireet on, ne on viestitystä ja niitä voi korjata, jos haluaa ja jos siihen korjaamiseen uskoo ja jos se sopii sitten kokonaispersoonallisuuden tavoitteisiin, koska usein meille käsittääkseni nyt tekstin mukaan on tällä niin sanotulla EU-tasolla ihan erilaiset tavoitteet. Ne voi olla Mercedes tai Cadillac. Ja sitten taas siellä sisäisen minuuden tavoitteet on ihanteiden toteuttaminen niin, että se hyödyntää koko yhteiskuntaa. Että se vastavuoroisuuden luovuus ja kaiken yhteys kaikkeen on se asian ydin. Mutta että valtaosa koulut, tai ainakin hyvin monet koulutuksista, niin nehän lähtee usein siitä pointista, että tosiaankin varallisuuden kehittäminen ja nämä tällaiset yksittäiset alueet on sellaisia, joita lähdetään työstämään. Sitten hypnoosin ja sugestion ja monen muunkin tällaisen aineistossa esiintyvän harjoituksen muodossa, mutta että siitä käsittääkseni aina jotakin puuttuu, se ei ole kokonaisuus. Mutta että tosiaankin niin se sellainen huipputerveys ei välttämättä ole sitten niin kuin se mikään hyvyyden merkki sinänsä, eikä sairaus ole mikään häpeä eikä silmistä, mutta että jos ajatellaan maailman taloutta, niin jos esimerkiksi iäkkäiden kohdalle on hyväksytty sellainen uskomusjärjestelmä, että ikääntyminen tuottaa fyysisen rappeutumisen, niin se on taloudellisesti ja kaikissa muodoissa äärimmäinen rasite sekä perheille että koko yhteiskunnalle. Et minä nyt tässä vaan tuon esiin sitä, mikä minusta tuntuu, että minä todennäköisesti olen saanut vastata sinun kysymykseen. Periaatteessa minä kuvittelen, että se olisi vastaus, että sikäli kun minä tekstejä ymmärrän, niin siellä on ollut tämä kaaosta sinänsä jo olemassa.
Niin, ja kaauksessakinhan on kaava, että jos miettii vaikka vesipisaran pirstaloitumista, kun se kohtaa jonkun niin kuin kiinteän. Miten
no
se...
niin, just tätä. Niin.
Tuosta materialistisuudesta, onko tuolle ekologisuudelle vastakohtana tuo inhimillisyys, vai mikä on ekologiset tavoitteet, niin mikä on sen vastakohta, sinä taisit mainita siihen jonkun. Mikä se oli se ekologisen tavoitteen vastakohta?
No en mieti, osaako me tähänkään taas sanoa sen kummemmin, mutta että siis... Ne
tai oikeastaan se oli ekoistiset tavoitteet vissimästi.
No esimerkiksi se, että halutaan taloudellista etua käyttämällä maapallon varoja suhteettomasti, tai että hyödynnetään toisten ihmisten tietämättömyyttä ja sitten ohjeistetaan heitä sellaiseen menettelyyn, joka tuottaa meille tuota.
Niin joo, siihen liittyen se tulikin se ajatus juuri, eli kun itse tuossa mietin semmoista, että ihmiset on niin opetettu tähän materialistiseen ajatteluun, että jos miettii vaikka niin pankkijärjestelmää, niin mikään ei riitä, luonnonvarat tuhotaan ja sodakki tavallaan liittyy jonkun vallan hegemoniaan, missä joku maailman valuutta saattaa olla se ajava voima. Eli me ollaan tavallaan, niin jos miettii semmoista materialistista korruptiota, niin me ollaan ehkä niin tuon raha ratkaisee ajattelun kanssa menty vähän sit metsään. Helppous on se sana. Eli jos rahaa saa seinästä ja jossain virassa tienaa tosi hyvin, niin kannattaa sitten olla sillä kopperossa vaikka virassa hiljaa, ettei aiheuta mitään hämminkiä, joka vaarantaisi viran. Niin tämmöinen instrumentti euro esimerkkinä, jos miettii, niin tämmöinen materialistinen korruptiohan osittain tulee tuosta juuri, että on tämmöinen niin ekotavoitteena. On maailmanvaluuttaa ja ties mitä kaikkea, isompia taloja ja hienompia autoja. Ja sitten kun se vastikkeellisuus tuleekin siellä, että kun asunnon arvokin romahtaa, ei ole varaa sen ylläpitoon, maksaa sähkölaskuja ja näin, niin sitten se tavallaan se, olisiko se sitten häpeän osuutta, että ei voida sitä asiasta sitten enää niin kuin puhuakaan. Että se on sitten ihminen häpeää sitä omaa käytöstään.
Käsittääkseni se on tässä hyvinkin syvällä, että itse asiassa se jakautuma niin, että ne psykologiset arvot on laitettu toissijaiseksi ja sen pohjimmaltaan jokainen tietää, että esimerkiksi niin kuin sinä puhuit siitä varastamisesta, että jokainen tietää loppujen lopuksi, mikä on omaa ja mikä ei, mutta että se, että tässä systeemissä on lukkoja ja tällaisia turvautumisia lisättävä ja kontrollia lisättävä, että se koko sivilisaation suunta on epäterve. Ja siinä mielessä nämä pointit, mikä meidän edessä nyt on, niin se on lohdullista, jos ajatellaan, että ymmärtämällä paremmin ja tuntemalla sitä omaa sisäisen minuuden voimaa ja valtaa ja vapautta ja sen tietoa ja ymmärrystä, niin ne mahdollisuudet tässäkin vaiheessa on lopulliset. Ja jos ei sitä yhteistyötä saada syntymään, jolla tuotetaan terve systeemi, niin siinä on pointti, että esimerkiksi minä muistan tekstissä tietenkin sanotaan, että yhteistyö, vaikka vastahakoisesti, se on välttämättömyys. Ja jos ei yhteistyötä saada syntymään, niin tuloksena on tuho.
Joo, kyllä vain. Ja sitten tuo oma tunto, niin sehän on niin kuin moraalia. Ja sitten tuo, jos olisi näin, että se tämä kaaoksen pelko on suurin vaikutin siihen, että ihmiset alistuu tämmöiseen vaikka johonkin valtajärjestelmään. Se mielenhallinta tavallaan osittain perustuu just näihin asioihin, että ihmisillä täytyisi olla sitä luottamusta omaan toimintaansa ja itseensä. Ja sitten tietenkin se semmoinen, että vaikka nyt taloutta, jos miettii, että ei elä yli varojensa, se vaatimattomuus, sehän on hyve kanssa. Juu, kyllä tärkeitä asioita taas tänään sinulla.
Kiva kuulla, ja minulla välillä tulee se semmoinen olo, että työ varmasti sanotte, että minä tiedän tuon jo, että on sanottu tai kerrottu äskettäin, mutta tosiaankin silloin torstain osiossa aikaisemmin jonkin verran näitä alkuasioita käytiin läpi, mutta jos on uusia kuulijoita, niin siinä mielessä se. Ja sitten se aivokeskeisyys on yksi niitä asioita, jotka tieteessä on hankaluutena. Ja vaikka tieteiden kentissä on jo menossa murros ja näyttää siltä, että virallisen tieteen reunallakin valutaan setin teorioihin lähemmän ja lähemmän. Ja geeni- ja aivokeskeisyys on paljastunut kovasti suppeeksi. Aivot ei suinkaan ole tietoisuuden koti, eivätkä ainoastaan ainoa aineellinen tukikohta, vaan vaikka tosi esimerkiksi medioilla ja sufimustikoilla ja buddhistimunkeilla ja fransiskaaninunnilla on usein, ja usein muusikoilla on tutkitusti normaaleista poikkeavat aivot, mutta selvästi ei ole kyse pelkästään aivoista. Että jos pari esimerkkiä ottaa, niin minä olen kertonut sen torstaina varmaan, että esimerkiksi tutkittiin henkilöä, jolla oli matemaattista erityislahjakkuutta ja nykyisosamäärä oli 125, ja aivoskannaus paljasti, että hänellä oli normaalin 1500 gramman sijasta aivomassaa 100 grammaa, eli hänellä oli vesipää. Se korkea älykkyys oli muualla kuin aivoissa. Ja oli myös muusikko, jolta oli syöpäleikkauksessa poistettu aivoalueet, missä musiikki muistiin oletettiin asuvan, mutta hän soitti hienosti edelleen. Ja Seth ensinnäkin sanoi, että jokainen solu on pienoisaivot, mutta asia on Sethin mukaan ja nyt myös siis uuden tieteen mukaan ja todisteiden mukaan paljon laajempi ja verkottuu joka suuntaan, kun tietoisuuden, tunteiden, uskomusten, ajatusten ja odotusten vaikutus aletaan huomioida. Ja esimerkiksi epigenetiikka vie geeniteorian ihan uuteen suuntaan, mikä heijastaa erityisesti terveyden ja vanhuuden teorioiden muuttumista. Ja nykytiede puhuu näistä tieteen sanastolla, mitä setkiässä siis tarkoituksellisesti tuoden asiasisällön jokaisen kiinnostuneen ulottuville ilman sanastovaikeuksia, tai oikeammin sanastovaikeudet oli erilaisia. Ja se kärryillä pysyminen vaatii kertaamista ja keskittymistä, ettei heti ala verrata omiin nykyisiin uskomuksiin, jos ne tuntuvat erilaisilta. Et siinä mielessä niin näyttää niin kuin aina rohkeammin voisi ajatella, että tällä materiaalilla, jos se kiinnostaa, olisi tarjottavaa tässä hankalassa tilanteessa. Että se reaalitodellisuus nyt on kaikkea muuta kuin helppo.
Niin, kyllähän näitä asioita moni miettii tämmöiset, niin kuin, mikäs nyt olikaan tämä, joka on perehtynyt maailman tilanteeseen, tämä tiedemies,
Frederico Fradzin esimerkiksi.
Niin, että mä oliko Jeffrey Sass tämä, eli kohdattaa
kovasti. Joo.
Mutta kyllähän se, jos vaikka miettii, niin kuin vedellä on muisti, niin ensinnäkin, jos semmoisen niin lauseen päästään, niin moni alkaa miettiä, että no, mitäs muistia nyt vedellä voi olla. Mutta jos lähtee niin tilojen kautta miettimään, että kiinteä neste ja vesi, höyry eli kaasu, niin kyllähän sillä on sillä tavalla muisti.
Jokaisella elektronilla on tietoisuutta, että sitä sellaista tietotonta aidetta ei ole massaankaan. Se on vain eri asteista ja eri tavalla ilmenevää ja niin edelleen kaiketi, sikäli kuin ymmärrän. Meitä jokaista kiinnostaa todennäköisesti tietyt alueet materiaalista. Ja sen takia niillä kirjallistoilla on merkitystä, mutta että peruskaavio tulee olla ennen kuin oikeastaan mitään. Kannattaa niin kuin yksittäisesti lähteä etsimään.
Kyllä, juu. Tänne tulikin hyvä kommentti chattiin. Eli ihmisestä on 70% vettä. Sanat muovaavat meidät. Eli sanallistaminen on juuri se asia, että miten meidän asiat esitetään ja otetaanko ne asiat sellaisena, kun ne meille kerrotaan tai esitetään. Esimerkiksi jos vaikka nämä meidän niin sanotut päättäjät, poliitikot vaikka ottaa kaiken valtamediasta, minkä he sitten tuuttaa ulos. Esimerkkinä nyt tässä ajan hetkessä valtio on ottamassa lisävaltuuksia eduskunnalta, tai siis hallitus pyrkii saamaan valtuudet ottaa lisää velkaantumiseen. Eli saataisiin velkaantua sinne 270 miljardia asti, niin siinähän ei mistään vastuusta tunneta mitään. Siinä ostetaan sitä omaa velkaa loputtomiin ja hengaillaan tavallaan. Odotetaan, että joku tulee ja pelastaa. Ja tuo. Vaikka se terminologia saattaa olla tämmöisissä asioissa juuri, että ihmiset niin ottaisi vastuuta enemmän, jos ne niin ymmärtäisi. Että varmaan se ymmärrys sillä tavalla on. Tärkeä juttu näissä asioissa. Juuri kello on 8 minuuttia vaille. Haluatko sinä tähän nyt vielä ottaa jonkun lopun sillä tavalla? 8 minuuttia vaille 8 tarkoitan.
Meitä on niin, olisiko tämä? Se iätön terveys ja tarvo itsensä, niin viititkö kuunnella tämän sivun?
No tottahan toki.
Yhteiskunnan nopeutuva muutosprosessi nostaa pohdintaan uusia ja ikiaikaisia käsityksiä ihmisyydestämme poikkitieteellisesti, missä mukana ovat synteesinä muun muassa tietoisuustutkimuksen ja kvanttifysiikan oivallukset sekä viime aikoina julkisuuteen tulleet vuosikymmeniä salatut raportit arvostettujen tieteilijöiden loppuelämän kokemuksista ja haastatteluista, jotka olisivat muuttaneet merkittävästi yleisesti hyväksyttyjä käsityksiä ihmisyytemme ulottuvuuksista. Mikäli nämä raportit olisivat tulleet julkaistuksi taltioimisaikanaan 10 vuosia sitten. Huomattavimpia näistä tieteilijöistä mainitaksemme Nikola Tesla, Carl Jung, Stephen Hawking, Albert Einstein, Thomas Edison. Lisäksi kymmenittäin suurta suosiota nauttivia nykyisiä luennoitsijoita ja kouluttajia ja koulutusjärjestelmiä, joiden esityksiä seurataan näiltä aihealueilta. Ja taas nimetäksemme muutamia: Frederico Fadjin, Greg Braden, Bruce Lipton, Jack Bush, Yuval Harari, Paul Scheele, Peter Sage, Lynn McTaggart, Charles Eisenstein. Iätön terveys ja tarmo itsessämme -osiossa runkona on laaja set-materiaali, jonka sisältö pohjustaa koko aihekenttää, ja juuri näihin laajoihin tulkintoihin uusin tiede valuu, ja tätä ilmentävät aiemmin mainittujen tieteilijöiden pitkään salatut kokemukset. Avartuvan ihmiskuvan aiheesta on jatkuvasti suurempi osa yleisöä kiinnostunut. Näitä mielenkiintoja voidaan tuoda pohtiskeluun nykyisessä kriisimaailmassa yksilön tuessa. Tämä oli siihen seniorin ääniohjelmaan mainittu silloin. Ja vaikka Seth-aineistoa luonnehditaan syvyyspsykologiaksi, toimitaan kuitenkin ilman tieteissanastoa. Aihepiiri tuo yhteen kuulijat teineistä senioreihin. Eli tämä nyt sitten vaikka sanottaisi tämän iltapäivän viimeiseksi lausunnoksi.
No juu, kiitoksia. Onko sulla ensi viikolla jo tiedossa, että minkälaista aihepiiriä käsittelet?
No, itse asiassa olen ottanut sellaisen systeemin, että tuolta vaan kansioista katon, mikä tuntuu sellaiselta, että käyn ensin sen viikon aiheet läpi niin kuin nytkin ja sitten katsotaan. Mutta että toivoisin, että tältä yöltä jäisi mieleen se posi TGV, eli posipikajuna.
No niin. Kyllä vain, kiitoksia. Olisikohan tämä nyt tässä, että jos tuo äänitys pantaisi poikki ja toivotellaan hyvät tiistajalla jatkot kaikille ja näin.
Tehdään niin.
Joo, kiitos.
All right.
Kiitos, moi.
Moi.